У Менску 7 година раніцы, вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, вітаю. Сёння серада 19 верасня, другі дзень датэрміновага галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Назіральнікі кажуць пра шэраг парушэнняў. Разгон байкотнага пікету ў Менску, брутальнае затрыманне і збіццё журналістаў. На энергетычнай канферэнцыі Беларусь крытыкуе за беспрынцыповасць у выбары партнэраў. А гостем свабоды будзе беларускі і расійскі актор Анатоль Кот. У белым спісе свабоды Алег Хаменка. Всё гэта далей у нашай праграме, але спачатку Стасі Вашкевіч раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Добрай раніцы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў улады мусульманскіх краін прыняць дадатковыя захады па абароне амерыканскіх грамадзян, якія знаходзяцца ў гэтых краінах. Абама зрабіў гэтую заяву, выступаючы ў аўторак у эфіры тэлеканалу CBS. Раней ён паведаміў аб узмацненні захадаў бяспекі на амерыканскіх аб'ектах за мяжой, перадусім у дыпламатычных прадстаўніцтвах. Гэтыя крокі зробленыя ў сувязі з працягам у шэрагу краін масавых пратэстаў супраць знятага ў Злучаных Штатах фільму «Нявіннасць мусульман», размешчанага ў інтэрнэце. У ходзе забурэнняў за тыдзень загінулі 19 чалавек, у тым ліку 4 грамадзян Злучаных Штатаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаў меркаванне, што кожны, хто імкнецца стаць кіраўніком дзяржавы, павінен працаваць для ўсіх, а не толькі для пэўнай групы грамадзян. Так, Абама пракаментаваў інфармацыю з таемна зробленага відэазапісу выступу яго суперніка на маючых адбыцца ў лістападзе прэзідэнцкіх выбарах кандыдата ад рэспубліканцаў Міта Ромні. На адным з мерапрыемстваў па зборы сродкаў для сваёй кампаніі Ромні сказаў, што 47% выбарцаў, якія лічаць сябе ахвярамі і лічаць, што ўрад павінен пра іх клапаціцца, будуць галасаваць за Абаму ў любым выпадку. Ромні дадаў, што гэта не яго справа клапаціцца пра гэтых людзей. Выступ палітыка рэспубліканца на гэтым мерапрыемстве, які прайшоў у траўні, выклікала абурэнне таксама ў кіраўніцтве палестынскай аўтаноміі. Прадстаўнікі аўтаноміі назвалі абсалютна непрымальнымі словы Ромні аб тым, што палестынцы не зацікаўленыя ў дасягненні міру з Ізраілем. Крызіс у Сырыі пагаршаецца і пагражае дэстабілізаваць увесь блізкаўсходні рэгіён. З такой заявай выступіў міжнародны пасланнік у Сырыі Лягдар Брахімі ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Джазіра» пасля наведвання лагеру сырыйскіх уцекачоў у Ярданіі. Брахімі чарговы раз заклікаў абодва бакі грамадзянскай вайны ў Сырыі прыкласці высілкі для мірнага вырашэння канфлікту. Напярэдадні Брахімі меў прыватную сустрэчу ў Каіры са старшынём Лігі арабскіх дзяржаў Набілем Эль-Арабі. У Пекіне ў аўторак дзясяткі дэманстрантаў атачылі аўтамабіль амерыканскага амбасадара ў Кітаі, прычыніўшы машыне нязначную шкоду, паведамілі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў. Паводле іх слоў, пасол Гэры Лок не пацярпеў. Вашынгтон выказаў занепакоенасць з нагоды таго, што здарылася кіраўніцтву кітайскага міністэрства замежных справаў. Інцыдэнт здарыўся падчас шматтысячнай антыяпонскай дэманстрацыі непадалёку ад амбасады ЗША. Пратэсты супраць куплі Японіі групы спрэчных астравоў ва ўсходні кітайскім моры працягваюцца ў Кітаі ўжо некалькі дзён. Злучаныя Штаты, як адзін з найбліжэйшых саюзнікаў Японіі, таксама сталі аб'ектам нападак. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.б.